Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Spitalet e stërmbushura në gaz, buz kolapsit. Ushtria izraelite urdhëron evakuimin afër kufirit me Libanin. Nis samiti procesi i Berlinit në Tiranë, Bashkimi Evropian me pako të re të investimeve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Palestinezët në Gazën e rrethuar janë grumbulluar sot në spitale dhe shkolla duke kërkuar strehim teksa furnizimet me ujë dhe ushqim janë paksuar. Mbi 1 milion persona janë larguar nga shtëpitë e tyre para një pushtimi të pritur tokësor nga izraelitët, pasi militantët e Hamasit kryen një sulm të koordinuar tokësor, ajror dhe detar në jug të Izraelit. Shumica infrastrukturës ushtarake të Hamasit është e fshehur në zonat urbane ku luftimet në rrugë me gjas do të shkaktonin shumë viktima në të dyja palët. Izraeli nuk ka dhënë një afat se kur mund të nisë një inkursion toksor. Furnizimet me ujë, ushqim dhe ilaçe janë duke u paksuar. Spitalet kanë thënë se janë në prag të kolapsit dhe nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesën e Izraelit që të evakuojnë pacientët. Mbi një javë pas sulmeve shkatruese të Izraelit dhe shkatrimit e lagjeve të tëra, Izraeli nuk ka arritur të ndalë sulmet me raketa nga militantët. Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka thënë se 2670 palestinezë janë vrarë dhe 9600 janë plagosur që kur ka nisur luftimet. Kjo shifër e viktimave është shumë më e lartë se sa lufta në Gaz më 2014 që zgjati mbi 6 javë. Mbi 1400 izraelit janë vrarë, shumica civil dhe shumica e viktimave u shkaktua nga sulmi i 7 tetorit i Hamasit. Të paktën 155 të tjerë përfshirë fëmijë janë kapur nga Hamasi dhe janë dërguar në Gaz sipas Izraelit. Spitalet në Gaz pritet të mbesin pa karburante për gjenerator në 24 orët e ardhshme, duke vënë në rrezik jetën e mira pacientëve sipas Kombeve të Bashkuara. Kjo pasi termocentrali vetëm në gaz është mbyllur për shkak të mungesës së karburanteve, pasi Izraeli rrethoi plotësisht gazën pas sulmit të Hamasit. 4 spitale në veri të Gazës janë mbyllur dhe 21 të tjera kanë pranuar urdhra nga Izraeli për tu evakuuar. Mjekët kanë refuzuar këto urdhra duke argumentuar se një evakuim i tillë do të nënkuptonte vdekjen e pacientëve që janë në gjendje kritike dhe të foshnjave të posalindura që trajtohen me ventilator. Ushtria izraelite tha se Hamasi dhe militantët e tjerë palestinez janë duke mbajtur 199 pengje në Gaz. Ky është numër më i lartë i pengjeve se sa vlerësimet paraprake. Admirali Daniel Hagari, zëdhënës i ushtrisë izraelite, tha sot se familjarët e pengjeve janë njoftuar. Ai nuk specifikoi se sa shtetas të huaj gjendën në Gaz në mesin e pengjeve apo se kush po i mban ata. Shumica besohet se po mbahen pengje nga grupi militant i Hamasit. Ky grup kontrollon Gazën që nga viti 2007. Pengjet janë kapur gjatë sulmeve masive të Hamasit. Izraeli ka urdhëruar mbi 1 milion palestinez të evakuohen në jug të Gazës. Ky shtet ka thënë se po tenton të largojë civilët para se të ndërmarrë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të ripit të Gazës. Ushtria izraelite ka urdhëruar banorët që jetojnë në 28 komunitetet afër kufirit me Libanin që të evakuohen. Urdhri i sotëm vjen në kohën e rritjes së shkëmbimit të zjarrit në kufi midis Izraelit dhe milicisë shiite të Hezbollahut të Libanit. Urdhri për evakuim prej komunitetet që janë 2 kilometra nga kufiri. Grupi Hezbollah ka thënë se sulmet e shtuara janë paralajmërim dhe nuk nënkuptojnë që Hezbollahu ka vendosur që të hyjë në luftë me Izraelin. Ky urdhër vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan për zgjerimin e mundshëm të konfliktit midis Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Një burr 71 vjeç në Illinois është akuzuar për thërrjen fatale të një djali 6 vjeçar dhe për plagosjen e një gruaje 32 vjeçare. Ky krim i urrejtjes ndodhi dje. Policia amerikane tha se viktimat u shënjestruan për shkak se ishin musliman dhe se sulmi me thik ndodhi për shkak të luftës mes Izraelit dhe grupit militant palestinez të Hamasit. Në ditët e fundit policia në qytetet amerikane dhe autoritetet federale kanë qenë në gatishmëri të lartë për shkak të dhunës që mund të nxitet nga sentimenti antisemitik dhe islamofobik. Byroja Federale e Hetimit së bashku me grupet hebreje dhe muslimane kanë raportuar për rritje të kërcënimeve dhe retorikës së urrejtjes. Në zonën e Chicagos, zyrtarët gjetën gruan dhe djalin e vrarë në shtëpinë e tyre afër 65 kilometra në jug perëndim të Chicagos. Gruaja 32 vjeçare ka pësuar disa lëndime me thik dhe pritet u mbijetoi plagëve, than autoritetet. Ndërkaq 6 vjeçari i vrarë sipas autopsisë ishte therrur disa herë me thik. Presidenti amerikan Joe Biden ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se ky akt i tmerrshëm i urrejtjes nuk ka vend në Amerikë. Sulmi i 7 tetorit i Hamasit ndaj Izraelit i ka kthyer traumat e Holokaustit për shumë izraelit, edhe pse deri vonë krahasimi i Holokaustit me ndonjë ndodhi dënohej si zhvlerësimi kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Gra, fëmijë e burra të fshehur në përdhoma të sigurta pas breshërisë së plumbave. Shtëpitë të djegura me banor të tmerruar brenda tyre. Fëmijë të mbledhur në një dhomë dhe më pas të vrarë. Hebrejnë të pashprisë. Për shumë Izraelit dhe hebrejnë në botë, vrasjet e kryera nga militantët e Hamasit në komunitetin Izraelit më 7 tetor nxisin kujtime të hidhura të asaj që për ta është e keqja e madhe, Holokausti. E konsideruar për kohë të gjatë si katastrofë aq e tmerrshme, saqë asgjë nuk mund të krahasohet me të, izraelitët tani janë duke vënë paralele në mes të vrasjes së 6 milion hebrejve në Evropë 8 dekada më parë me tragjedinë më të fundit, duke treguar sa traumatike kanë qenë zhvillimet e fundit për shtetin që është krijuar prej hirit të luftës së dytë botërore, si stre e sigurt për hebrejt. Hakmarrja e Izraelit kundër Hamasit në Gaz ka ngritur paralele edhe me tragjedinë më të madhe të palestinazve në Nakba, kur qindra mijëra prej tyre kanë ikur nga shtëpitë pas luftës së vitit 1948 që ka rezultuar me krimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinaz i friksohen për sëritjes e një eksodit të tillë, pasi Izraeli e ka urdhëruar evakuimin e palestinazve nga veriu për në jug të Gazës. Vetëm pak vjet më parë, krahasimi i Holokaustit me diçka dënohej si zhvlerësimi kujtesës për krimet e tmerrshme naziste. Mirpo, diçka e tillë ka nisur të ndryshojë vjetëve të fundit, pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka aluduar te nazistët kur ka folur për Iranin dhe programin e tij përthamor dhe protestuesit në anën rivale. Megjithatë, incidentet të tilla janë të rralla